Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с поредицата 10 въпроса към Бога, в която ще говорим за авторството на Библията. Следващата тема е посветена на Йоан Кръстител и кръщението на Исус. А в края на нашата среща ще отделим минути и за нашите верни приятели, всички момичета и момчета. В рубриката «За вас, деца» ще коментираме как да свидетелстваме за Бога. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Пенка Цончева и Радостина Горанова. Скъпи приятели, днес ще зададем последния от 10 въпроса към Бог. Ти ли написа Библията? Всъщност, чудесни истории, мъдър съвет и духовно ръководство правят Библията всяка година най-продаваната книга в света. Проверете преди да я отхвърлите. Какво има в нея? Куп скучни правила, които да изсушат живота ви, отекчителни светии, които вършат само правилни неща. Не. Библията споделя вълнуващи разкази за грешките и приключенията на реални хора. Кирливите ризи на царе, обикновени мъже и жени, богати и бедни, грозни и красиви, музиканти, проститутки, роби, наемни убийци и велики водачи. Някои истории са трагични. Изнасилване, масово убийство, развод, предателство, разрушаване на семейство. Други са весели, но всички те ни карат да се замислим. Има също книги на закона, песни, видения и мъдрости. Книгата за световни рекорди Гинес приема, че Библията всяка година е единствената най-продавана книга в световен мащаб – класика. Тя е бестселър от 1454 година, когато е станала и първата отпечатана книга. Но не приемайте безрезервно нашите думи. Нито отказвайте да я изследвате поради хора, които никога всъщност не са я чели, освен за да я критикуват. Проверете сами. Тогава ще откриете истинското доказателство. Тя говори директно на вас за вашия живот. Може дори да възкликнете: Боже, ако ти си там горе и това е твоето слово, моля те, направи така, че тези думи да имат смисъл за мен. За начало ви предлагаме следното. Уверете се, че използвате съвременната версия на Библията. Може да започнете с Притчи 10 глава. Притчи е всъщност една книга на съвет и остроумие от мъдрия цар Соломон. Може да научите за любовната връзка на цар Давид, която разрушава семейството и царството му. Във втора книга на царете, глави 11 до 18. Има една покъртителна история за Йосиф, любим син на един богат човек, който става роб. Става въпрос за Йосиф. Оцелява, след това се издига до първи министър на Египет чрез мъдрост, принципност и упоритост. Тази история е разказана в книгата Битие. Една специална книга, книгата Естир, ни разказва за едно сираче и рубиня, която става царица и рискува живота си, за да спаси евреите от расово прочистване около 2000 години преди Хитлер. Можем да прочетем и историята на един сляп човек, излекуван от Исус. Също така там можем да видим големи мускули, непостоянна вяра, глупав избор, трагичен любовен живот и кървави войни. Всичко това характеризира живота на Самсон, описан в книгата Съдии, 13 до 16 глави. И освен това, в Библията се намира биографията на най-великата личност, живяла някога – Исус от Назарет. Неговата история е представена в четирите евангелия – на Марк, Йоан, Лука и Матей. И така, кой е автор на Библията и кога е написана тя? Библейските писатели са около 40 души – овчари, царе, пророци, апостоли, които пишат в интервал от 1500 година преди Христа до 96 година след Христа. Но те твърдят, че са били вдъхновени от Бога. Един от тях казва: «Цялото писание е боговдъхновено и е полезно за поука». Това е нещо повече от вдъхновение за една музикална пиеса, например, или някакво друго произведение на изкуството. Тук Бог говори чрез сънища или видения, а пророците записват веста с техни собствени думи. Петър отбелязва: «Никога не е идвало пророчество по човешка воля, а светите човеци са говорили от Бога, движени от Светия Дух». Така че Библията представя Божиите идеи, предадени с човешки думи. Но тук идва въпросът: откъде писателите са взели своя материал? Той може да идва под формата на диктовка. Понякога пророците са писали, докато Бог е диктувал. Например, Мойсей записа всичко, което Бог беше казал. Е отбелязано в книгата Изход, 24 глава, 4 стих. Но обикновено те са използвали свои думи. Понякога пророците са били очевидци. Петър пише: «Защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие». Йоан споделя за живота на Исус: «Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, това, което сме видели и чули, Него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас». Възможно ли е да са запомнили погрешно? Исус им обеща: «Утешителят, Светия Дух, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал». И другият метод, чрез който пророците пишат, е изследване. Лука отбелязва: «Понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено потвърдените между нас събития, както ни ги предадоха онези, които отначало са били очевидци и служители на словото, видя се добре и на мен, който изследвах подробно всичко отначало, да ти пиша наред за това, за да познаеш достоверността на това, в което си бил поучаван». Това признание на автора Лука е от Деяния на апостолите, първа глава, и там във ведителните първи 4 стиха. И така, каква е целта на написването на Библията? Много просто. За да спаси хората, да ни помогне да създадем връзка с Бога, за да отидем на небето. Йоан обяснява: «А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име». Може да четете Библията за забавление и информация, но също и като любовно писмо, което изкраща една връзка. Научете се да откривате смисъл зад фактите. Например, Исус спаси живота на една проститутка, която религиозните лидери щяха да убият с камъни. Това е факт. Каза й: «Аз не те осъждам. Иди си и не съгрешавай повече». Той говори на нас: «Прощавам ви греховете. Оставете ги зад гърба си и живеете правилно». Докато четете, продължавайте да се питате какво означава това лично за вас. Но използвайте здравия разум. И не бъдете като онзи, който на слуги избрал два текста – Юда, отиде и се обеси, и другия текст, ако чуете тези неща, щастливи сте, ако ги изпълнявате. Скъпи приятели, нека сега да се спрем на пет мита за Божието Слово. Някой казва, че Библията съдържа митове, но истината е, че има много митове за нея. Първият е, че тя е ненаучна. Алберт Айнщайн, Исак Нютон, Блез Паскал и доктор Исак Азимов, а и много други по-малко известни учени, всички те четат и пишат за Библията и вярват в нея. Окей, тя не съдържа научни текстове, не е учебник, но някои въпроси изискват отговори отвъд науката. Например, тази музика натъжава ли те? Обичаш ли своя партньор? Как да придобиеш живот след смъртта? Втория мит. Преводите са я променили. Факт е, че има много копия на библейските книги в оригинал на староеврейски, арамейски, гръцки. Учените научават все повече и повече за тези езици, тъй като откриват все повече древни документи, които стават обект на изследване. Нашите преводи са основани на надежни източници. Третият мит за Библията е, че тя е била променена. Всъщност, археолозите са открили ръкописи на възраст 2000 години и те са почти същите като преводите, с които разполагаме днес. Стотици древни копия от различни части на света са на практика идентични. Например, ръкописите от Мъртво море, открити през 1947 година от отекчен арабски пастир, съдържат голяма част от Стария завет и показват, че съвременните преводи са изумително точни. Древните книжници са педантични към всичко, което смятат за Божие Слово. При тях точността достига до невероятни крайности. Някои вземат ново средство за писане и дори се къпят преди да започнат да приписват свещените текстове. И ако някой бунтар реши да промени Исус ходеше по водата с Исус сърфираше, поне една от многото проверки би открила това. Тогава книжниците не поправят грешката, а унищожават целия ръкопис. Плод на многоседмичен труд. Дори ако древните редактори проявят небрежност, днешните критици биха показали, че въпросното копие се различава от стотиците други. Например, в Марк, 5 глава, различните ръкописи посочват, че Исус е отишъл в един район, наречен Гаризин или Геразин или Гадарин. Голяма работа. Повечето спорни въпроси са за подобни неща. Стигаме до четвъртия мит относно Божието Слово. А то е, че писателите са писали романи или лъжи. Големият проблем тук са чудесата. Как хората могат да бъдат лекувани или възкресявани, или да ходят по вода? Никога не съм виждала такова нещо. Но не трябва ли да приемем факта, че Творецът може да се намеси в света сега и тогава? Да, звучи невероятно, но никой не може да докаже, че е невъзможно. Би ми било интересно да прочета докладите на очевидци, които твърдят, че са видели нещо свръхестествено, особено ако са нормални хора и не са получили и лев за своята история. И най-вече, ако огромни тълпи ни уверяват, че са видели същите неща. Много от библейските писатели са заплашвани и дори убивани за това, което са писали. Например, за свидетелството им, че Исус е възкръснал от мъртвите. И въпреки това, те се придържат към своята история. Кой би умрял за една лъжа или фантазия? Не познавам хора, които биха дали живота си за истината на Бъгс Бъни, например. И последното несправедливо обвинение към Библията е, че тя е сексистка. Библията е писана в сексистка епоха. Истина е, което я прави още по-радикална, когато четем историите за жени, пророци, съдии, старейшини, бизнес, водачи, управители на ферми и майки. Тя говори за равенството между евреин и грък, роб и свободен, богат и беден, мъжки и женски пол. По-подробна информация за нейното разбиране относно равенството може да намерите в Галатяните, посланието до Галатяните, 3 глава, 28 стих. Но проверете сами всичко това. Прочетете Библията. Ще видите Бог в обикновени дрехи. Можете ли да намерите по-добър герой? Хората, които ходят на църква, са като хладък, Айран, казва Даниел Бериган. Но Библията говори за грях, скандали, насилие, за лошо управление, секс, пари, всичко това, което включва живота днес. Алберт Айнщайн заявява: често чета Библията. Не ви призовавам да се обърнете към Библията, казва Джеймс Сандърс. Насърчавам ви да тичате упорито и достатъчно бързо, за да се изравните с нея. Скъпи приятели, с този коментар ние не претендираме да говорим от името на Бога. Библията прави това. Надяваме се, че тази тема за духовно изследване ще ви помогне да размишлявате върху нещата, които твърди Божието Слово. Приятели, програмата ни продължава с най-интересната история на човешко същество, живяло някога на земята. Историята на Исус Христос. Днес ще прочетем една статия за неговото кръщение при река Йордан от Йоан Кръстител, известен също като Предтеча, който призовава: покайте се, защото наближава Царството Небесно. В периода на зрелостта си Исус навлиза със същото смирено послушание и безизвестност, в каквито преминава неговото детство и юношество. До 30-та си година, прекарал в труд и смирение и с този свой живот, той е пример за подражание на всички млади хора. И ето, че дошъл часът на проповедническата му дейност и на великото му дело – изкуплението на човешките грехове. Той е нашият Спасител, и то не само чрез примера на своето битие, но и чрез откровението и смъртта си. По това време вече се чува от пустинята онзи глас, който трогвал сърцето и разтърсвал съвестта. Покайте се, защото наближава Царството Небесно. А епохата сама по себе си била преходна. Епоха на колебания, неувереност и двусмислие. Царували всеобщ разврат и неуважение към свещените закони. На политическия хоризонт се трупали все по-тъмни облаци. На все повече благочестиви юдеи им се струвало, че наближава краят на света. Скиптърът на великите прадеди бил попаднал в нечестиви ръце. Могъщото достоинство и колосалната сила на великия първосвещеник били смазани от юдейските властници и от римските прокуратори. Унизеният Синедрион бил под опеката на предани на Иродовата династия хора и на лукави садокеи. Не останало нищо свято, на което да се опре и в което да вярва и да се утешава народът. Това била епоха, в която всичко старо си отивало безвъзвратно, а новото все още било доста неясно. Фарисеите се възползвали от ситуацията, за да вдигнат въстания. Есеите пък намирали в нея извинение за своето безбрачие и за своята изолираност от обществения живот. Всички били в едно напрегнато очакване. Светът бил устарял и изнемощял, а безумието на идолопоклонството стигало до най-отвратителни и гнусни престъпления. Както всякога в периоди на безбожие, настъпил страхотен упадък. Несправедливостта станала необуздаема, а философията, която доскоро се държала високомерно, сега можела да утешава само неколци на свои любители. Престъпните дела до такава степен се увеличили, че никой не знаел как трябва да се постъпи, за да се прекратят те или поне да се намали ужасът, с който били сковани хиляди сърца. Огризението на съвестта изчезнало и хората започнали да стават безчувствени. Всичко това можем да усетим в писанията на очевидците – Ювенал, Марциал, Светоний, Апулий и Петроний. В такива критични периоди влечението към суровия аскетизъм е много силно. Мълчаливото общуване с Бога сред дивните картини на природата било за предпочитане пред суетата и духовната нищета. Независимостта на личността и поддържането на живота чрез най-простите средства, които са достатъчни за задоволяване на най-елементарните физиологически нужди, били за предпочитане пред живота в едно лицемерно общество. Битуването в пусто място, подобно на дивите животни, и безмълвието и спокойствието на природата са приятно убежище от метежния шум, от покварата и злобата на хората. Известно е учелничеството на фарисея Бан в пустинята Тиваида. Йосиф Флавий в течение на доста време е живял при него и е споделял учението му. Той описва жестоките самоизтезания и лишения на учелника от най-необходимите неща и ни уверява, че се е обличал с листа и се е хранил с корени, и още, че всяка нощ се потапил в студените води, за да запази тялото си чисто и сърцето непорочно. Стремежът към аскетичен живот се поражда от различни причини. Той може да бъде стимулиран от високомерието и неоснователното самочувствие на циничен философ, който се стреми да стои далеч от хората или от желанието на някой епикурец, който иска да се опази и да съхрани единствено себе си, или от егоистичния страх на фанатика, мислещ само за своето лично спасение. Много по-различна е била семплата самоотверженост на Йоан Кръстител. Живописите от средните векове вероятно не са далеч от истината, когато го изобразяват сух и почернял от учелническия живот. Стремежът към уединение у него се проявил още от ранните му години и проистича от съзнанието му, че е предопределен да изпълни славна мисия на предтеча, на човека, който да подготви пътя за Бога. Йоан Кръстител живял в пустинята единствено за това, за да бъде пророк на Всевишния. Искрицата, която носел в себе си и която щяла да се разгори в буен пламък, била нужна не заради собствената му слава, а за да освети пътя на идващия цар. Мисълта, че е призван да прослави Господа, му вдъхвала смелост пред опасностите и оставила отражение върху строгия характер и учението на този изключителен човек. Когато пророкувал, той приличал на запален факел. Думите му предизвиквали земетръси в обществото. Цялото му същество било една проповед. Йоан е имал пълното право да нарича себе си глас на един, който вика в пустинята. В уединения си живот той е опознал най-дълбоките тайни на природата. Невидимият свят е станал осезаема действителност за него. Духът му бил обзет от пламенно вдъхновение. Като общувал единствено със собственото си сърце, той контактувал с великите мисли на много пророци, които били негови предтечи. В тропическите дни на унази дълбока долина на Йордан, където въздухът трепери от маранята, като се вслушвал в рева на дивите зверове през дългите нощи, като се удивлявал на сиянието на звезди, които приличали на висящи огнени кълба, закачени на небесния свод, като се разхождал близо до жълтомътните води на Мъртво море и като гледал солените петна на брега, Йоан се научил на красноречие и се проникнал от едно откровение, което не достига до обикновения човек, нито пък се учи в училищата на равините. То се постига чрез уединението в пустинята и в школата на Бога. Точно от такива учители се нуждаела епохата. Те проповядвали истината и говорили с езика на смирението. Фарисеите и книжниците, изнежени и надебелели от сития живот, и от благоуханията по себе си, надути от високомерие и доволни от страхопочитанието на хората към тях, се събирали в синагогата, облечени в пъстри одежди и широки на метала, обръщали се към дремещите богомолци с дребнави и детински наставления и с безплодни и стъркани поучения. Дори външният вид на Йоан Кръстител показвал, че той бил съвършено друг вид учител. Развълнуваният от силно презрение и гняв глас, обгорелото му от слънцето лице, стиснатите устни, коженият пояс и дрехата от камилска вълна ясно показвали, че това е човек изпълнен с безстрашие. Известен е начинът, по който той е живял. Ял е див мед и акриди. Битуващото мнение, че акриди са били връхчетата и ластарите на така нареченото акридово дърво. Но това едва ли е така. Акридите са скакалци, които и до днес се продават в дюкяните на Медина като питателна храна. Те се варят в леко подзолена вода, после се сушат на слънце и се консумират с олио. Това, разбира се, е храна за най-бедните. По-голямата част от бедуините се отвръщават от тази гозба. Но да се върнем към личността на Кръстителя. Всички усещали в него превъзходството, с което бивали надарени отдалите се напълно самоотричане. Този, който стои по-високо от човешкото щеславие, стои по-високо и от човешките страхове. Ако не очаква нищо от благосклонността на себоподобните си, той няма причини да се бои от тяхните зли намерения, като не се надява на подаяние заради раболепието си. Той няма нищо да загуби, когато укорява някого. Той стои по-високо, върху едно осветено от слънцето възвишение на мир и простота. Той не ослепява от тъмнината, която помрачава техните очи. Нищо странно няма в това, ако такъв човек се спусне изведнъж с колосалната си мощ към съвестта на своя народ. Навсякъде се мълвяло, че в юдейската пустиня живеел някакъв пророк, чието думи си струвало да се чуят. Един могъщ аскет, който напомнял на Исаия чрез проповедите си и на Илия чрез живота си. По същото време Тиберий осквернявал с безчестните си дела трона на Римската империя, а Пилат Понтийски с горделивото си поведение и с жестоките гонения и убийства дразнал до полуда народа. Ирод Антипа бил пример за родоотстъпничество и безгранично лицемерие. Анна и Каяфа оглавявали Синедриона, който безчестили с постъпките си. Каквито и да са били слушателите, които се стичали при Йоан Кръстите, учението му било достъпно за тях. И фарисеи, и садокеи, и книжници, и свещеници, всички бързали да чуят думите му. Място на проповедите му била онази дива, необработена и ненаселена пустиня, която се простирала на запад от Ерихон и от плитките места на река Йордан до бреговете на Мъртво море. Трудно проходимите стръмнини, през които се вило пътят от Ерусалим до Ерихон, бил усеян от тайни скривалища на опасни разбойници. Дивите зверове и крокодилите още не били изчезнали от обраслите страстика край брежия на река Йордан. Въпреки това тълпите от хора се стичали от всички страни към него. От свещения град Ерусалим, от веселата и смееща се Галилея и от околностите на Йордан, за да чуят гласа на необикновения пророк. А думите му били като чук, който разбивал и най-вкаменените сърца. Те били като плама, който стигал до най-съкровените мисли. Без никаква сянка на унижение или на блюдолизничество, без колебание, двоеумие и страх, той изобличава обирниците заради лъчността им да се обогатява чрез събиране данъци, войниците заради причиняваните от тях насилия, богатите седокеи и охолно живеещите за пристрастието им към показността на обридите им и за лицемерието им. И като видя Йоан, мнозина фарисеи и садокеи, че дохождат при него да се кръстят, рече им: «Рожби ехидни». Много от присъстващите служили проповедите му с чувство на вина. Те се самоосъждали за мислите и постъпките си. Понеже той избрал кръщението като символ на покаяние и на очистване, затова, както казва един прочут богослов, той се кръщаваха в Йордан, като изповядаха греховете си. Но Йоан е имал за призвание не само да кръщава и изповядва. Той е носил съзнанието, че е предтеча на един друг. Затова и на кръщението не придавал друго значение, освен като подготовка за влизане в царството, което наближава. Неговото кръщение било кръщение за покаяние, а не баня за измиване по думите на същия богослов. Когато свещеници и левити го питали кой е, когато лукави хора му задавали лицемерно въпроса дали той не е дългоочакваният Христос, Йоан веднага без никакво колебание им заявявал, че не е нито Христос, нито Илия, нито който и да било друг от пророците, а е глас, който вика в пустинята, и добавил: «След мене иде друг, който ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мен. И още, аз ви кръщавам с вода и покаяние, но оня, който иде след мене, е по-силен от мене. Аз не съм достоен да му развържа ремъците на обувките. Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън». Покаянието и Царството Небесно са били двете основни теми в Йоановата проповед. Той говорил без да прави чудеса. И сега искам да подчертая, че липсата на чудеса при Йоан е доказателство за истинността на Евангелието. Някои твърдят, че чудесата са измислица, за да се прослави основателят на християнството – Исус Христос. В такъв случай би било редно да се припише някое чудо и на Йоан Кръстител. В този дух на мисли. Той не е бил по-малко достоен от много други библейски личности, за да му се припишат чудеса. Но това не е направено, защото в Евангелията се говори истината. Но да се върнем към дейността на Йоан. Той заплашвал с Божие наказание и лицемерите, а обещавал прощение на каещите се и казвал, че в Царството Небесно ще влязат хора с чисти сърца. При проповядващия и кръщаващия Йоан дошъл Исус от Назарет, който тогава бил на 30 години. Не бива да се вярва на някои предания, покривни текстове, които твърдят, че Исус е живял на земята 50 години. Да не се тълкува неправилно и казаното в Евангелието на Йоан. Юдеите му рекоха, нямаш още 50 години, я си видял Авраам. Исус и Йоан били роднини по кръв. Но житейските обстоятелства ги разделили. Йоан прекарал детството си в къщата на благочестивия си баща свещеник, който живеел в град Юта в южните предели на Юдиното коляно, близо до Хеврон, а Исус е живял в най-отчуждения град, в дърводелската работилница на баща си в Галилейската долина. Когато Спасителят дошъл за първи път на брега на река Йордан, Великият претеча, според собственото му признание, не го познал. Исус още не се бил проявил в качеството си на Месия пред Великия пророк, който възвестявал идването му. Йоан бил непреклонен изобличител на фалша от царете и придворните, у фарисеите и садокеите, но с пристигането на новия слушател всичко се преобръща. Човекът, който смущавал духа на храбрите римски войници, пред когото треперели иерарци и бледнели царе, свел нравствената си сила пред дошлия Месия. Йоан се поклонил пред неопетнения човек, преди да го припознае за Бог, а делото му за Божия мисия. Ето какво казва евангелист Матей за тази необикновена среща. Тогава Исус дохожда от Галилея при Йоан, за да се кръсти от него, а Йоан го възпираше и казваше: «Аз имам нужда да се кръсти от тебе, а ти ли идваш при мен?» И станало това, което пророкува Езекия: «Ще ви поръсят вода и вие ще се изчистите от всички ваши скверности, от всички ваши идоли ще ви очистя». Но защо нашият Спасител е приел кръщението от ръцете на своя роб? Самите негови думи ни дават отговор, защото е искал да изпълни повелята, която му е внушена от самия Бог. Той е приел кръщението не като следствие на покаяние, защото самият той е безгрешен. Исус му отговори и рече: «Остави сега, защото на нас подобава да изпълним всяка правда». 3 глава на Матей, 15 стих. И така, скъпи приятели, когато Исус влязал във водите на река Йордан, тогава се дал знак отгоре, че той е онзи, който ще дойде. От отворените небеса слязал Светият Дух във вид на гълъб и се снижил над главата му. А думи от небето прозвучали в ушите на тези, чието сърца били отворени. Това е моят възлюбен син, в него е моето благоволение. Наистина, уважаеми слушатели, това е една изключителна среща, един изключителен крайъгълен камък в живота на Исус. От този момент той започва своята публична дейност, своята служба. И дори в този епизод виждаме отличителните черти на божеството, на характера на богочовека и най-вече неговото смирение. Готов да изпълни всяка правда, да ни остави най-правдивия пример, който да следваме. Той е Божият Син, който дойде, за да се пожертва за нас, стана човек, за да ни направи Божии синове.
Кланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега,
аз идвам сега
с думи на радост за всичко, което направи за мене, на теб аз благодаря.
Здравейте, скъпи момичета и момчета! Следва рубриката за вас, деца, в която ще поговорим как да свидетелстваме за Исус.
искам да ви доверя една тайна. Няма да я издадете, нали? Е, добре, ето я. Обичам да ям шоколад. Ама наистина много обичам шоколад. Иска ми се да мога да изям всичките шоколади в целия свят. Но тъй като това ще ме разболее и ще умра, мисля, че няма да го направя. Няма нищо лошо в това да обичаш шоколад. Хубаво е понякога да ядеш. Например, на рождени дни или на други специални празници. През останалото време обаче аз съм много внимателна какво ям. Когато трябва да избирам между парче шоколад или да речем ябълка, аз ще избера ябълката, дори когато може да ми се иска повече да изям шоколада. Защо? Защото когато избирам да бъда здрава, показвам на приятелите си, че се грижа за тялото, което Бог ми е дал. Искам да го храня и да се отнасям с него така, че винаги да е в най-добро състояние. Шоколадът може да е вкусен, но той не дава абсолютно нищичко на костите и зъбите ми. Пакетчето с бомбони може да е много изкусително, но един сладък, сочен плод ще помогне на тялото ми да се пребори с болестите и със слабостта. И така, когато трябва да избирам, ям здравословна храна. Но на специални празници си взимам и шоколад. Вчера видях приятеля си седнал сам на един път. «Какво ти е?» го попитах. «Изглеждаш тъжен и загрижен». «Така е», въздъхна той. «Гледа ли новините с нощи?» «Навсякъде цари ужасна бъркотия. Хората се бият, нараняват и убиват един друг, крадат неща, които не са техни и говорят с омраза и злоба на съседите си. Това ме безпокои. Какво ще стане с нас в този ужасен свят?» Седнах на земята. «Не всичко е лошо. Новините показват само бедите в света, но не и благостта и любовта. Искам да ти кажа, че ние с теб сме добри приятели, а не ни показаха с нощи по новините». Приятелят ми кимна. «Май си прав. Освен това, продължих, Бог се грижи за нас. Той желая да помогне на всеки попаднал в беда. Исус желая да показваме на приятелите и съседите си как да се обичат, как да не крадат и да не враждуват. И тогава светът ще стане по-добър за всички». Моят приятел се засмя. «Ха, ще покажа на хората какво значи един човек да бъде добър». Точно от това се нуждае този стар свят. От малко добри новини за промяна. Миналата седмица направих нещо много лошо. Взех молива на приятеля си Любчо, без да го попитам. И после стана още по-зле. Изгубих го. Любчо никак не се зарадва от това. Учителката в съботното училище ни каза, че винаги трябва да искаме прошка за всяко не лошо нещо, което сме извършили. Бях объркана, но вече знаех какво трябва да направя. «Любчо», казах през междучасието, «съжалявам, че взех молива ти». «И го изгуби», добави той. «И го изгубих», отговорих аз. «Постъпих много глупаво. Не трябваше да правя така. Ще ми простиш ли? Ето, можеш да вземеш моя чисто нов молив. Има голяма гума и е хубав». Любчо помисли за минутка. Погледна молива, после мен. Изведнъж голяма усмивка озри лицето му. «Добре», каза той, «радвам се, че се сдобрихме». И аз се усмихнах. С Любчо се познавахме от малки. Не исках глупавата ми грешка да развали приятелството ни. Освен това, като поисках прошка, показах как Исус иска от мен да се държа, когато съм направила нещо погрешно. След 2 дни намерих молива на Любчо. Той ми каза, че мога да го задържа. И това беше добре, защото си нямах молив. Ръцете ми вече не са толкова силни, както преди. Усмихна се госпожа Джексън, като ми подаваше голяма чаша компот. Вече съм стара. Сигурно няма да мога да отглеждам красиви цветя в градината си. Вкусих голяма глътка от студения сок и се усмихнах. Мисля, че се нуждаете от нови пръсти. Какво ще кажете за моите? Госпожа Джексън ме погледна изненадано. Какво искаш да кажеш? Е, добре. Ако ме научите как да засаждам семенцата в земята и как да копая пръста, ще ви помогна да отглеждате красиви цветя. Аз имам силни пръсти, вижте! Отворих и разтворих ръката си. Не искам да я няма вашата чудесна градина. По този начин аз свидетелствах за Бога пред моята съседка. Всяка седмица през това лято отделях по един час, за да засаждам семена, да копая около цветята и да ги поливам с голямата лейка от гаража. И колко красиви бяха цветята! Веднъж госпожа Джексън ми попита защо я помагам с такова желание. Казах и, че Исус винаги помага на хората и така трябва и ние да постъпваме. Тя си усмихна. Благодаря ти, че ми показа колко много ме обича Бог. Щастлива съм, когато си мисля, че Той се грижи за нас, дори когато сме стари. Просто кажи на госпожица Ариана, че си изгубила домашното или че кучето ти е сдъвкало тетрадката, съветваше ме Лора една сутрин в училище. Нямаме куче, отговорих аз. Тогава кажи, че сестра ти го е хвърлила по погрешка в туалетната. Ококорих очи. Какво е правила тетрадката ми с задачи по математика в туалетната? Лора се изкиска. Откъде да знам? Било е твоето домашно, не моето. Истината беше, че аз просто бях забравила да си реша задачите. Госпожица Ариана ни беше казала да довършим задачи 10 и 11 на страница 88, а вместо това гледах баскетболния матч. Моят любим отбор беше загубил. Това беше достатъчно потискащо. Изведнъж затиснах устата си с ръка. Какво правиш? Попита ме Лора. Отпуснах малко пръстите си. Пази една от Божиите заповеди, отговорих. Нима Бог иска да си запушваш устата? Очуди се Лора. Не. Иска винаги да казвам истината. В момента пази устата си да не излязат лъжи от нея, разбрали? Точно тогава госпожица Ариана мина покрай мен. Тя ме погледна и ми се усмихна. Аз също и се усмихнах. Смятам да кажа на учителката си истината, защо съм бездомашно. Ако излъжа, ще се чувствам ужасно. А след този баскетболен матч не се нуждая от повече мъка. Но... какво да кажа на Лора? Миналата седмица свидетелствах за дрехите си. Звучи ви смешно, нали? Нека да обясня. Една жена в църквата ни разказа за далечна страна. В нея живеели много хора, които мръзнили през зимата. Няма ли палта и шапки за студените дни и нощи? Представете си. Страна, пълна с хора, които студуват през зимата. Това ме натъжи. После жената ни покани да помогнем. Каза, че можем да донесем някои от нашите палта, шапки и ръкавици в църквата, за да ги изпратят с кораб на хората в далечната страна. На следващия ден майка ми и аз отворихме шкафовете и гардеробите и избрахме някои палта, ръкавици и шапки. Аз добавих и чифт хубави дебели чорапи, а също и едни подплатени с кожа бутушки. После побързахме да занесем нашия пакет в църквата. Мъжът, който приемаше помощите ни, каза: Благодаря ви! Това е чудесно свидетелство за Исус. С това показвате на тези далечни хора, че сте загрижени за тях. Вие желаете да им бъде топло през зимата, също както Исус. Чувствах се много щастлива до вкъщи. Като свидетелство за Христос, чувстваш отвътре някаква топлина. толкова съм тъпа! Извика приятелката ми Барбара и скри с ръце лицето си. Никога няма да реша тези задачи. Ще си остана във втори клас, докато стана на 100 години. Не, няма, казах аз. Просто се нуждаеш от помощ. Барбара повдигна леко едната си вежда. Кой иска да помага на глупачка като мен? Аз ще ти помогна. И не мисли така за себе си, казах и с усмивка. Исус иска всеки да бъде мъдър и умен. Точно за това ни е казал да споделяме знанията си с другите. Знам как се решават тези задачи. Хайде да започваме. Лицето на Барбара се промени. Вече не й беше тъжно. Усмивка се появи на устните й. Благодаря ти, прошепна тя. Ти си била добра приятелка. Отидох до черната дъска и написах задачата със седри цифри. После обясних как да я реши. Барбара се справи с следващите задачи съвсем сама. Да споделяш знанията си с другите е забавен начин да свидетелстваш за Христос. Показва на приятелите и на близките ни, че за нас те са ценни и важни. Като помагаме на хората да разрешат дребните си трудности, ние им показваме, че Бог иска да разреши техните големи проблеми.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.